Există.
Nu există.
Alb și negru.
Există doar nuanțe.
Care este nuanța compromisului?
Sunt flexibile standardele morale?
Dar absolutul suportă nuanțe. Standarde reglabile. O emisiune a nuanțelor fine.
La Radio Vocea Speranței vă salutăm cu mai multă răcoare astăzi, dragi ascultători, domnul pastor Marius Cojocaru și Ecaterina Pavel. Începe o nouă ediție a emisiunii Standarde Reglabile și încercăm și noi să reglăm standardele. Eu vă spun bună ziua!
Bine v-am regăsit! Mă bucur să putem din nou realiza o emisiune care să fie de un real folos tuturor ascultătorilor.
Mi se pare foarte interesantă această aproape nevroză a oamenilor care se plâng de orice. Ne plângem când e frig, deși este ianuarie. Ne plângem când plouă, deși este martie sau aprilie. Ne plângem când e cald, deși este iulie. Ne plângem că iarăși plouă, deși este toamnă și așa mai departe. Sigur că și seceta este o problemă, dar până la urmă am ajuns să ne plângem de orice, chiar dacă orceul acela ar putea să facă parte dintr-o normalitate și să luptăm așa cumva împotriva chiar a firescului.
Știți de ce? Pentru că avem conduceri. De aceea ne plângem.
Conduceri?
Și greve. Conduceri și greve.
Conduceri și greve.
Avem la cine să ne plângem și avem de unde să ne stimulăm unii pe alții la plângeri.
Da, bun punct de vedere și până la urmă avem și tenacitatea aceasta de
firească,
a persista
corect,
în
sigur.
A plânge.
Nemulțumirea este o plagă a firii noastre.
Da, cred că nemulțumirea ar putea sta la baza acestei tenacități. Fie că o luăm pe un drum, fie că pe celălalt. Da. Fie că perseverăm în a ne plânge și a decădea tot mai mult, gândindu-ne că nu avem ce face, fie, cum fac alții, ne înverșunăm împotriva a ceva pentru a schimba ceva. Este păcat că, într-un fel, constat că, cel puțin în societatea noastră, suntem destul de letargici, de adormiți. Nu ne gândim că se poate schimba ceva decât în mai rău. Și vorbind cu oamenii, îmi dau seama că nu mai există speranța de a schimba ceva. Și atunci, de aici vine și pasivitatea omului, care dă din umeri în momentul în care se confruntă cu o nedreptate, cu o problemă care pare
un
să...
Un blocaj.
Nu... Exact. Și chiar a priori, așa, înainte ca ceva să se întâmple, el nici nu mai așteaptă sau nici nu mai inițiază vreo acțiune, pentru că zice, oricum nu are ce să fie.
Da,
exact. Oricum nu are cum să se finalizeze cu succes. Și atunci, pornind așa, fără niciun pic de perspectivă în privința unei schimbări sau a unei soluționări, poporul nostru tinde cumva să cadă într-o adormire care este foarte
letargie.
Tristă, de fapt. Exact.
Da, pentru că mediul legislativ poate să fie o piedică, apoi cultura, mentalitatea moștenită și tocită, să spunem, atâția ani, cum am trăit noi. Însă, mai presus de toate acestea, eu cred că există un factor care ar trebui să îndepărteze letargia, și anume de la Dumnezeu, voi fiți dar desăvârșiți. Este un cuvânt puternic al Mântuitorului și un exemplu al Lui, și bineînțeles un exemplu al celor care au încercat să facă ceea ce Mântuitorul i-a învățat. Și eu văd în zilele noastre, intru în curțile unor oameni și rămân uimit de ordinea, de binecuvântarea acelei curți, pentru că în spate este o ambiție, o dorință de a-și face ceea ce poate, în limitele în care poate.
Asta este partea frumoasă a ambiției.
Da.
Mă gândeam la un roman pe care l-am citit când eram eu mai mică, în ciclul primar, și care mi-a plăcut foarte mult, La Medeleni se numește. Și primul volum este chiar despre și cu niște copii, însă Ionel Teodoreanu face acolo un portret, el vorbește despre zona Moldovei, despre Iași, și face portretul moldoveanului, este extraordinar, deși cred că se poate aplica la o mai mare zonă din România, și anume moldoveanul care este foarte, fără a jigni pe nimeni acum, care este foarte melancolic, care are o aplecare înspre poezie, înspre meditație, înspre a contempla lucrurile și care în momentul în care vede că îi se crapă acoperișul sau că îi atârnă un nasture, nu pune mâna să repare acoperișul sau să coasă nasturele, ci ori se roagă la Dumnezeu, ori se duce și bea ceva ca să uite că are problema respectivă și se roagă într-un miracol care să-i facă nasturele să mai țină o zi sau acoperișul să reziste și la următoarea ploaie și așa mai departe. Este un mod al nostru de a fi, care până la urmă ține și de un fel de mentalitate izvorâtă dintr-o credință până la urmă religioasă, și anume aceea a fatalității, așa ne este dat, așa ne-a fost scris, așa stau lucrurile și așa mai departe. Înțelepciunea aceasta care până la urmă într-un fel i-a făcut pe români rezistenți la orice fel de lucru care ar fi putut să-i penetreze sau să-i dizolve, se dovedește în același timp și un mare nenoroc al nostru, un neajuns al nostru, pentru că aceeași fatalitate care ne-a ajutat să fim rezistenți.
Ne ajută să și cădem.
Exact. Ne face și să ne distrugem în aceste timpuri în care nu mai este nevoie de o asemenea atitudine.
Căutam în Biblie un cuvânt unde scrie că, l-am mai citit eu, cred că, în emisiunile noastre, Eclesiastul 4:4. Am mai văzut că orice muncă și orice iscusință la lucru își are temeiul numai în pisma unuia asupra altuia. Adică când există o rivalitate între oameni, parcă atunci intră în priză mai tare și zice vreau să fac, deci se ambiționează și este și factorul acesta care ține de orgoliul nostru, de dorința, nu ține la toți, deci numai la cei care au o dorință așa un pic de afirmare, care intră în competiție cu vecinul, cu o altă familie, cu alții, pentru ca să avanseze și să fie mai ceva decât vecinul. Cu ambiție, cu râvnă, cu dorință de a face.
Pe de altă parte, văd și partea cealaltă a problemei, și anume această ambiție. Suntem cumva neînțelepți în momentul în care, din ambiția de a avea mai mult sau mai frumos decât celălalt, începem asemenea concursuri care până la urmă am văzut că s-au soldat cu destul de multe rezultate triste. Și anume, și-a făcut vecinul casă cu dungă pe mijloc, să zic, și cu două nivele, ei, eu îmi fac cu trei, și-a schimbat vecinul gresia și faianța, ei, eu mi-o schimb și eu și îmi pun și mai frumoasă. Și tot așa, românul a intrat într-un cerc foarte vicios al competiției cu vecinul, cu ruda, cu prietenul, și s-a înhămat la tot felul de credite dintr-o ambiție care s-a manifestat într-o zonă în care poate ar fi trebuit să nu se manifeste. Adică, pe de o parte, românul nu este ambițios când este vorba de niște chestiuni esențiale. Am o problemă de justiție, am o problemă care ține de toată comunitatea, nu știu...
Îmbunătățirea unui sistem, să zicem, de...
Da, sau văd o ilegalitate. Nu fac nimic în sensul acesta, exact, îmbunătățirea unui sistem. În schimb, când e vorba despre chestiunile mici, mărunte, meschine, acolo ne arătăm foarte ambițioși. Exact, exact.
Da, e adevărat. Asta dovedește că există o ambiție bună și o ambiție rea. Putem merge pe două laturi.
De unde vine ambiția rea, cred că știu. Da. Pentru că, apropo de calitățile diavolului, tenacitatea este una dintre ele.
Așa este.
Nu ne putem gândi la el ca fiind doar, ca acționând doar în zona bună, în zona rea, mă scuzați. Doar convertirea bunului în rău este una dintre specialitățile lui.
Pe care le face.
Exact. Și ambiția, haideți să vedem cum se manifestă ambiția bună și să vedem cum face el o trecere de la ambiția bună la ambiția rea. Mă gândeam să luăm un caz din Sfânta Scriptură în care un personaj a avut o ambiție bună. Eu când mă gândesc la oameni ambițioși sau tenaci sau care merg până la capăt cu ceea ce au ei de făcut, mă gândesc foarte des, tot timpul îmi vine în minte acest exemplu, al apostolului Pavel. El a pornit de la o ambiție rea la una bună,
da,
prin schimbarea pe care doar Dumnezeu o poate produce.
Pe creștini și...
Însă tenacitatea aceasta, folosită într-o direcție bună, este extraordinară.
Deci Pavel s-a dus să omoare creștinii care erau de partea Mântuitorului și încolo s-a întâlnit cu Mântuitorul pe drumul spre Damasc. După aceea a făcut o schimbare radicală, cu o râvnă parcă și mai puternică, a pornit să lupte împotriva iudeilor care îl trimeseseră Și nu numai atât, a pornit să vestească pe Hristos între neamuri, între oameni care erau străini de Israel. Deci aceasta e surplusul râvnei lui, care l-a propulsat până în, între neamuri. Aceasta într-adevăr este un exemplu. Și mai sunt și altele în Biblie. De exemplu, profetul Ieremia, în timpul în care el era plin de râvnă pentru popor să-l întoarcă, poporul s-a ambiționat plin de râvnă ca să-i distrugă influența. Și ziceau la un moment dat, haide să-l omorâm pe Ieremia cu vorba. Adică, totdeauna în contra ceea ce spunea el, denigrările, deci exact o ambiție stârnea o ambiție negativă, o ambiție pozitivă stârnea o ambiție negativă.
Mă gândeam și la Daniel, cât de tenace a fost și întrebarea mea este, ce au în comun aceste ambiții pozitive? De unde pleacă ele și pentru ce le putem considera pozitive spre deosebire de altele? Pentru că până la urmă, nu știu, mă gândesc la Daniel, împăratul Babilonului, ar fi zis despre Daniel că are o ambiție, spunem noi astăzi, prostească, negativă, adică nu știi exact ce vrei, uite, ai putea avea asta, asta, asta și tu ești încăpățânat într-o direcție, te încăpățânezi să stai într-o direcție așa, care nu îți folosește uman, vorbind
după
la nimic.
După gândirea împăratului, exact. Da. Am un exemplu foarte puternic și anume exemplul Domnului Hristos, care a avut o ambiție și a exprimat-o prin cuvintele râvna casei tale mă mănâncă și a trecut și la fapte izgonindu-i pe vânzători. Adică trebuie să ai o ambiție legată de Dumnezeu. Dacă nu este o ambiție legată de cauza lui Dumnezeu, de marea luptă din univers, și această râvnă nu vine din dragoste față de adevăr, față de buna rânduială a spiritului de iubire din universul lui Dumnezeu, nici nu faci nimica dacă nu iubești aceste valori.
Pe de altă parte, să nu confundăm ambiția cu ceea ce înțeleg unii prin tenacitate în scopuri foarte bune, și anume încălcarea libertății celuilalt, pentru că unii sunt atât de plini de râvnă încât ei se străduiesc cu orice chip
relațiilor cu semenii, da.
să temuleze pe tine după cum au ei,
da,
concepțiile.
Și recurg la tot felul de procede ca exact. Să te constrângă și să te silească, cum s-ar zice, da. Să crezi așa, să spui așa, să faci așa. Nu, aici nu este bine. Eu cred că cea mai bună direcție în care putem să investim este propriul exemplu. Deci ceea ce pot eu să fac în puterea mea, în parcela mea, să folosesc. Și dacă se asociază cu mine din mers persoane, în felul acesta se extinde cercul. Și niciodată nu trebuie să se recurgă, vedeți dumneavoastră, până și creștinismul care a pornit de pe baza unei mulțimi prigonite, da, și omorâte și batjocorite, ajunge la un moment dat în timpul Evului Mediu să împrăștie creștinismul cu sabia.
Da.
Știți? Deci nu merge. Râvnă. Tot râvnă era așa ce. Râvnă în apărarea creștinismului, râvnă în vestirea Evangheliei și apoi o râvnă rea în a vesti Evanghelia, depășind cadrul relației cu aproapele, respectul conștiinței.
Ideea este care înțelegem noi că este centrul lucrului pe care îl dorim. Apropo de râvnă, lucruri mari pentru sine sau lucruri mari pentru alții, în folosul cât mai multor persoane. Da.
Deci râvna pentru sine este un egoism, clar, și Biblia îl dezaprobă. Pentru cel care strânge pentru el, există o pildă pe care Mântuitorul a dat-o, acel bogat care țarina i-a rodit foarte mult și a zis că va face alte grânare și că el se va desfăta și mănâncă suflete și bea, însă Domnul îl mustră și spune că chiar în noaptea aceea îi se va lua sufletul și ce va face cu averea pe care a agonisit-o. Deci acest lucru, egoismul acesta nu este bun. Dar, în schimb, dorința de a lucra pentru slava lui Dumnezeu, de a proslăvi Creatorul tuturor ființelor din univers și a oamenilor, tocmai lucrând în favoarea celora pe care Dumnezeu iubește și care sunt ai Lui, aceasta creează o atmosferă deosebită și o unitate între cei implicați în procesul acesta de a zidi. Am citit o carte, Societatea lui Dumnezeu, deci era vorba de biserică și acolo se vorbea de relațiile frumoase pe baza darurilor care poate să existe în acest cerc al bisericii. Uh-huh. Și unde se poate, cu râvnă, zidi. Pentru că templul lui Dumnezeu trebuie să fie zidit, trebuie să crească până la venirea Mântuitorului.
Ce se întâmplă în momentul în care, într-o biserică, să spunem, doi oameni au râvnă, dar se ciocnesc și persistă în ambiția lor de a face un lucru, să spunem, pe care fiecare poate să-l justifice?
De obicei, când se ciocnesc doi oameni, acolo este și ceva firesc. Deci, fără doar și poate.
Firesc în sensul în care îl întrebuințează Pavel, adică
da, în sensul biblic. Lumesc. Deci, lumesc, există o ambiție firească, o dorință de înălțare, de obicei. Și dorința de înălțare este cea care aduce conflict. Dacă nu, foarte frumos Pavel a zis, zice lui Barnaba, uite, eu iau o altă persoană cu mine și ne ducem în altă direcție, tu iei pe altcineva și te duci în altă direcție. Deci, Avram, când a văzut că slujitorii lui cu a lui Lot se certau, a zis lui Lot, uite, alegeți tu o zonă. Dacă tu cobori pe râu, pe luncă, eu o să merg spre munte. Dacă tu mergi spre munte, eu o să cobor pe luncă. Și, într-adevăr, Lot a ales Sodoma și Gomora, lunca aceea, mănoasă, și l-a și costat. Ideea este că omul înțelept niciodată nu se încaieră, cum se spune în termeni așa mai populari, cu un colaborator al lui, cu un om valoros, ci întotdeauna ei își găsesc un teritoriu, cum s-ar zice, nelucrat, și Pavel a zis că n-a vrut niciodată să se amestece într-un teren care era lucrat de alții, ci el și-a căutat cât era lumea de largă, teritorii noi în care să investească darurile sale. Deci dacă nu încăpem într-o cameră, într-o rânduială, într-o organizație, doi oameni valoroși,
ne va face Dumnezeu porți separate pentru a intra
în
cer.
Nu ne face, dar trebuie să fim mai înțelepți decât o intervenție a lui Dumnezeu și să lucrăm în direcții care să nu ne intersecteze. E bine să colaborăm, dar să nu fim ca două căi ferate, că atunci, nici atunci nu e creștinism și nu este bine, dar să avem câmp larg de lucru. Uite, ai de arat, ai de semănat, vorbesc acum din agricultură, pentru cele din toate domeniile. Și avem nevoie, ne ajutăm unii pe alții și înaintăm. Asta e prosperitatea.
Am câteva întrebări referitoare la ceea ce blochează ambiția, sau haideți să o numim tenacitate, dacă vorbim despre o ambiție în sensul bun, însă vi le voi adresa după o pauză muzicală. Ne folosim tenacitatea pentru a continua această emisiune, vorbind tocmai despre tenacitate. Spuneam că am câteva întrebări și una dintre ele se referă la ceea ce blochează ambiția, ceea ce blochează această voință de a merge mai departe sau chiar de a începe ceva. Mă gândesc la unii oameni și la teama lor că nu sunt suficient de buni. Mă gândesc...
Imaginea de sine.
Mă gândesc la teama de ridicol. Unii oameni se gândesc... Sunt foarte blocați.
Eșecul.
Exact. Și am observat foarte mult, tot la noi, în societatea noastră, că până la urmă ne adresăm celor pe care îi avem în imediată apropiere, adică conaționalilor noștri. Am observat că românii sunt foarte timorați. Nu au un firesc al interacțiunii. Dacă mergi pe stradă, îmi spunea ieri o prietenă că a încercat un experiment. Merge pe stradă și zâmbești așa, sigur nu tâmp, nu te apuci să zâmbești într-un anumit fel, dar cu atitudine deschisă, pozitivă, și a zis că a avut niște reacții dintre cele mai ciudate, în niciun caz unele pozitive sau foarte rar unele pozitive. Și este un lucru pe care l-am constatat chiar ieri. Mă plimbam cu o prietenă și vedeam în jurul nostru o grămadă de părinți cu copii mici. și erau atât de drăgălași încât le spuneam ce drăguț este să vă trăiască, să vă bucurați de el sau, nu știu, găseam câte o formulă de asta, pentru că era evident, dacă tot stăteam să mă uit la copilul lor, să nu trec așa fără să zic nimic. Și erau foarte speriați, așa, nu știu, nu, nici nu-ți răspundeau unii, se încruntau, treceau pe lângă tine. Este foarte ciudat această...
Este un cult al societății speriate. Chiar țara noastră, datorită hoțiilor și crimelor, trece prin niște traume. Trebuie să observăm aceasta. N-am umblat foarte mult și nu cunosc foarte bine altă societate, doar din puținul care l-am auzit și poate care l-am văzut. În alte părți, oamenii au fost puțin mai relaxați, însă tocmai extinderea aceasta cu Uniunea Europeană, circulația aceasta oamenilor, i-a făcut și pe ei să-și lege bicicletele, să-și încuie ușile, să-și pună tot felul de sisteme de protecție.
Da, 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 se schimbă. Nu vreau, niciodată nu am vrut să ilustrez în culori extraordinare Occidentul. Și, într-adevăr, oamenii s-au schimbat și acolo și sunt mult mai prudenți față de cel de lângă el, mai ales dacă de lângă ei, mai ales dacă te simți străin. Sunt foarte reticenți și rare ori am întâlnit oameni extraordinar de deschiși cu orice nație, să spunem. Le și zici că ești
într-o
român.
Într-o societate foarte bine cunoscută, cum ar fi undeva într-un loc mai retras, la țară, în cătune, în locuri din astea, încă oamenii mai sunt lejeri și nu și încuie chiar totul, sunt puțin mai relaxați în ce privește relația dintre ei. Asta e un semn foarte rău.
Noi avem și o experiență destul de îndelungată după atâția ani de comunism în care ne-am tot supravegheat și ne-am tot cenzurat și ne-am autocenzurat. Este greu să înveți niște oameni să iasă din acest reflex al autocenzurii și să învețe și pe copii altceva decât au învățat ei. Și apropo de lucrul acesta, discutam cu niște profesori de la facultate, profesori de literatură, de literatură română, și constatam un lucru foarte trist legat de manualele școlare. Era o discuție, cineva aș face o lucrare de doctorat pe manuale școlare de limba și literatura română, firește, din perioada comunistă, din anii 50 până în 89. Și e o trăsătură fundamentală a acestora că de la cele mai fragede vârste copiilor le sunt date niște texte foarte triste. De la Puiul care moare și a lui Ioan Alexandru Brătescu Voinești și până la O oră din august sau până la Un om năcăjit sau alte texte de genul acesta, în general sunt texte în care sunt lucrări în care cineva trebuie să moară, în care cineva este oropsit, în care cineva este apăsat, și parcă la 10, 12, 13 ani să dai asemenea texte este
o direcție,
totuși...
Da, e o direcție destul de riscantă pentru un tinerel, pentru un copilaș, ca să pornească așa.
Eu nu cred că există vreun elev care să nu fi plâns la textele astea. Eu mi-aduc aminte că stăteam și plângeam, eram în ultima bancă și plângeam pe înfundate cu Puiul respectiv, deși, mă rog, mai citisem.
Este un vaccin, totuși. Nu trebuie să domine aceste capitole, dar este un vaccin al tinereții în care copilul trebuie să știe că viața nu va fi roz.
Da, nu va fi roz.
Ma să nu domine. Deci asta e părerea mea. Îs bune că binele și rău îl întâlnește omul din imediat după naștere. Faptul că își primește o pălmuță ca să plângă, dacă nu plânge destul deja.
Exact. Da, dar mă gândeam la această programare a noastră. Că practic e un fel de programare a unui copil ca mai târziu să fie nu neapărat deprimat, dar să fie mai apatic, să-l programezi spre o întristare din aceasta care nu face bine nimănui, mai ales pentru că retează acțiunea în el.
Da, îi taie lanul, bine a zis. Deci ce poate fi un factor care impactul cu răul întotdeauna și în experiențele noastre cotidiene, când avem o traumă, o experiență tristă, ceva ni se întâmplă, nu mai avem chef de nimic, acum s-ar zice. Deci omul vine și zice, vai, dă-mi un pahar de apă, nu mai pot, îmi bate inima, uite ce am pățit, am văzut o mașină, era să calce un copil sau ceva, gata. Deci ziua aceea greu mai pornește acea persoană să dea randament în munca, în activitățile gospodărești sau în Da, sunt păcatul și societatea îmbibată de această atmosferă a puterii păcatului, să știți că duce la rău. Vreau un exemplu foarte ușor de înțeles.
Vă rog.
Mi-a plăcut să mă îngrijesc un pic de albine. N-am practicat eu stupărit un stil mare, dar am vrut să văd tainele acestea. Și la albine, de exemplu, dacă sunt încărcate de păduchi, au un păduche care se agață după ceafa albinei și nu poate nici cum să scape de el. Și ea devine tot mai delăsătoare, nu mai are chef să se ducă după nectar până când moare. Deci în momentul în care păcatul înfășoară pe cineva, devine, e delăsător, nu mai are chef de nimic, de viață, de nimic, ajunge la sinucidere. Pe când un om care are în față și perspectiva veșniciei și dezvoltarea unui caracter, ăsta-l vezi că dezvoltă lucruri foarte frumoase în jurul lui și deschide perspective oamenilor. Deci e o legătură între starea de păcat, între poziția în care se află cel în cauză, în relația cu Dumnezeu și cu perspectiva, cu viitorul.
Letargia, da. Mă gândeam la Ilie, care, deprimat, zice că mai bine moare decât să...
Zice, a fost plin de râvnă pentru Domnul, n-a văzut nicio mișcare, nicio intervenție radicală a lui Dumnezeu și acum a căzut în descurajare și s-a dus toată râvna.
Vedeți, pe de o parte există această teamă de ridicol și dacă mai ești și un pic emotiv, în momentul în care cineva îți adresează o vorbă în public, tu te înroșești tot... Nu mai ai nicio dorință de a acționa în vreun fel pentru că ți-e teamă de ce vor spune alții despre tine, poate și pentru că ai fost educat în sensul acesta că uite mamă, ăla e așa, ăla e așa, tu de ce nu ești ca ei? E o neînțelepciune aici așa a părinților de a-și compara copiii cu alții, pentru că până la urmă iubim pe copiii noștri că sunt ei, nu sunt alții. Dar e și o programare spre a-i face să nu mai aibă curaj să acționeze. Iar pe de altă parte este ceea ce spuneați dumneavoastră și ceea ce reclama Ilie în momentul în care s-a deprimat și anume, eu muncesc și am impresia că nu se vede nimic. Am impresia că pedalez în gol și atunci mă descurajez. Ce facem atunci?
Păi, Biblia zice trebuie să o iei de la capăt. În Apocalipsa, capitolul 10, după ce acolo e o ilustrație, o întâmplare reală din istoria creștină, unde după ce a gustat dintr-o carte ce a fost aparent dulce la început, era simbolic, deci cuvântul lui Dumnezeu vestit, după aceea a venit o amărăciune și în urma amărăciunii s-a descurajat creștinismul acela care este reprezentat în Biblie și i s-a spus, trebuie să prorocești din nou, trebuie să o iei de la capăt. Deci, cel care e legat de Dumnezeu și prin cuvântul său înțelege poziția lui Dumnezeu, în permanență în Biblie va găsi, ia-o de la capăt. Petru, dacă nu deranjesc și cu exemplul acesta,
nu știu.
Cum stăm cu timpul.
E bine.
Deci Petru, la un moment dat, a căzut într-o descurajare imensă, pentru că l-a trădat pe Domnul Iisus Hristos, s-a dus în grădina Ghețeman și a plâns și acum de pe poziția acelui care, în mod vădit, grosolan, s-a lepădat de Mântuitorul, are o întâlnire cu Domnul. Și Domnul Iisus îl tot întreabă dacă Petru îl iubește. Și Petru e mâhnit, zice, da, Doamne. Cu alte cuvinte, teoretic, tu știi că eu mi-am făcut declarația, dar când a venit proba, n-am mai putut. Și Domnul Iisus îl încurajează. Aici e elementul. Zice, du-te și paște mielușei. După ce răspundea doar, du-te și paște oițele, du-te și paște oile. Adică, ai fost plin de râvnă, ai căzut, eu... Altceva nu pot să fac pentru tine decât să te încurajez. Că Domnul Iisus întotdeauna va căuta să îi faciliteze omului o dezvoltare până la cele mai înalte culmi posibile cu pregătirea lui și cu puterile vasului lui. Asta este Dumnezeu și asta mi-aduce multă bucurie, că El întotdeauna poate să ridice pe cel căzut, căruia îi se stinge râvna, pentru tot ceea ce ar fi bun și bine.
Nu stinge mucul care încă fumegă. Mi-a plăcut foarte mult această imagine pentru că este definitorie pentru metodele lui Dumnezeu, atât de opuse adesea metodelor noastre. Că noi dacă vedem că un om a greșit, chiar dacă își dă seama că a greșit și pare rău, trebuie să-i arătăm și noi.
Și mai este o parte prin care Dumnezeu lucrează. Și anume pentru un creștin energic care merge, înaintează și poate să și greșească, Domnul Iisus folosește și mustrarea ca factor de a stimula râvna. Adică, da. Vedeți, Domnul se adaptea, adică adaptează metodele sale în funcție de starea în care este găsit omul.
Este foarte interesant că vorbeau psihologii, nu recent, ci se vorbește de o vreme despre lucrul acesta, și anume despre temperamente. Temperamentele introvertite sunt mai stimulate prin laudă. Pe ele, dacă le critici foarte aspru, le-ai dărâmat. Pe când temperamentele extravertite, cum sunt aceștia despre care spuneți dumneavoastră, prin laudă le ajuți un pic, dar nu prea. Pe ele, dacă le critici...
Se ambiționează să facă mai bine.
Exact.
Așa e, exact. Depinde de...
Deci este foarte importantă și metoda pe care o aplicăm, pentru că nu cu toți putem avea aceeași...
Exact, trebuie descoperit cu ce fel de om avem de-a face în viață. Ce fel de om suntem noi, ca să nu ne așezăm pe scaunul unui șef.
Exact. Da.
Și ce metode ar merge pentru noi ca să fim plini de râvnă.
Și apropo de această poziționare față de noi, ce facem când ne descurajează cineva? Să zicem, am făcut un lucru, nu l-am făcut bine, sau am zis o prostie, să spunem, o prostie în sensul, în sensul în care am greșit ceva, am zis-o grăbindu-ne sau
o
nefolosind...
verbală sau ceva.
Nu, sau nefolosind un termen foarte bine, un termen...
Deja lucrați la dichisel.
La dichisel. Bun, și cineva ne corectează așa cu foarte multă...
Grosolănie.
Exact, cu foarte multă brutalitate. Cum să trecem peste această stare de amărăciune, care până la urmă vine și din orgoliu, adică
da,
ne doare.
Da, personalități, da.
Ne doare. Cum trecem peste acest eșec pe care l-am avut, pe care îl conștientizăm, pe care l-au văzut și alții, și cum să ieșim în lume, totuși, nu ca un om care iese în lume, deci, chiar dacă a greșit.
Nu este o rușine și nu este o devalorizare faptul că cineva face din când în când câte o greșeală. Deci, e și proverbul a greșit și că e omenește. Da? Dar ceea ce Biblia ne spune, și asta și pe mine m-a ajutat în viață, indiferent de cadrul în care mi se întâmplă să fiu corectat, de persoana care mă corectează, poate să fie cineva care, dacă îl monitorizez, greșește mult mai mult ca mine. Da, nu asta contează. Pe mine m-a ajutat un text din Biblie care spune: cel neprihănit ascultă mustrarea și își îmbunătățește căile. Adică eu totuși trebuie să mă confrunt cu realitatea și să mă încred în Dumnezeu că e posibilă corectarea mea. Să-mi dau seama că nu este un fenomen permanent, este o greșeală. Deci când e vorba de o greșeală e una, când e vorba de o practică e cu totul și cu totul altceva. Și de aceea, față de greșeli, trebuie să depășim cu mai multă ușurință, e normal aceasta, dar cu dorința de a nu mai repeta aceeași greșeală. Și atunci avem și noi o ținută mai asemănătoare Domnului Hristos și care imprimă impune, să zic așa, un respect celor din jurul nostru.
Tenacitatea mai poate fi oprită și de o altă teamă, și anume teama de a nu-ți trăda rădăcinile sau niște tradiții sau niște obiceiuri înrădăcinate. Și am auzit de foarte multe ori că oamenii nu pot face anumite lucruri pentru că la ei așa se obișnuiește și chiar dacă lor nu le place, trebuie să se conformeze.
Bagajul lor cu care vin ei.
Exact.
Și care bagaj poate să aibă lucruri în dezacord cu descoperirea lui Dumnezeu din Scriptură, atunci trebuie neapărat să învețe să se lepede de sine, să lepede tot ceea ce nu e bun, moștenirea care nu e bună.
Este, acum sigur voi da un exemplu derizoriu, dar ca să reducem puțin la niște lucruri mai simple. Vrea cineva să-și facă o nuntă și toate neamurile vor sarmale, să spunem, că așa se practică. Și omul respectiv poate nu vrea nici măcar nuntă, dar face nunta pentru neamuri și pentru prieteni și pentru oameni pe care nici măcar nu-i cunoaște și așa mai departe. Și chiar dacă este o povară și nu numai că nu-i face plăcere, dar îi displace total tot tâmbălăul care se creează în jurul unei nunți și tot nefirescul până la urmă, că nu ne mai bucurăm și mai ales nu se bucură cei doi, ci în fine se ajunge la alte excese, trece peste sine de dragul celor pe care mă rog, nu prea îi cunoaște, să spunem, pentru că dacă sunt oameni care îl iubesc și îi înțeleg intențiile și ceea ce îi place, ceea ce nu îi place, nu insistă ca cineva să-și facă un eveniment care este cel, poate unul dintre cele mai importante ale vieții sale, să-l facă după cum nu îi place. Dar nu, noi vrem, nu vreau, dar asta este, ca să nu-mi jignesc tradițiile, rădăcinile, fac o nuntă mare, fac sarmale și asta este, după aceea o să-mi aduc aminte despre nuntă ca despre o zi de chin. Coșmar. Nu știu, da.
Vreau să vă răspund la această frământare pe care o avem înaintea noastră într-un mod foarte, veți vedea, interesant. Și anume, credeți dumneavoastră că persoana care dorește să iasă din tipare și să nu mai facă tâmbălăul care se făcea, e prima dată când este văzută de rude că e atipică? Asta e. Deci o persoană care de fapt s-a evidențiat printre rude că de felul ei e mai atipică, nu o să fie o surpriză prea mare. O surpriză prea mare va fi pentru cineva care a fost totdeauna în cadrul tradiției familiei, în cadrul tuturor, și deodată i s-a năzărit să nu mai fac așa. Atunci toată lumea va fi foarte impresionată. În rest, sunt 100% că cineva care deja și-a așternut în fața rudelor și a familiei covorul atipicității lui, nu va mai fi așa o